Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kristjani in hindujci, graditelji bratstva in mirnega sobivanja. Sinoda, teologinja Serena Nočeti, v vlogi žensk v cerkvi v Amazoniji. Poljska, beatifikacija kardinala Višinskega, 7. junija 2020 v Varšavi. Najprej bomo prisluhnili patru Andreju Piršu, postulatorju Božjega služabnika, profesorja dr. Antona Sterleta, zatem pa profesorju dr. Bogdanu Kolarju o Augustinu Ferdinando Hallersteinu.
Papeški svet za medverski dialog hindujskim vernikom vošči ob njihovem prazniku Dipavali, ki ga bodo obhajali 27. oktobra. V sporočilu, ki ga je podpisal predsednik dikasterija kardinal Miguel Ángel Ayuso Gixot, jim zaželi, da bi ta praznik luči razsvetlil njihova srca in domove ter družinam in skupnostim prinesel veselje, srečo, mir in blaginjo. Obenem pa naj tudi okrepi duha bratstva drug z drugim. Pomembno je, da je vsaka oseba, predvsem pa kristjani in hindujci, graditeljica bratstva in mirnega sobivanja vse povsod, kjer se nahaja, se glasi povabilo papeškega sveta. Živimo v dobi, v kateri se po eni strani prizadeva za medverski in medkulturni dialog, za sodelovanje in bratsko solidarnost, po drugi strani pa so navzoči apatičnost, brezbrižnost in celo sovraštvo med nekaterimi osebami različnih verskih pripadnosti. Do tega pogosto pride zaradi pomanjkljivega priznanja drugega kot brata ali sestre. Podobna drža se lahko porodi zaradi zavajajočih, sebičnih čustev in antipatije, ki preobračajo in destabilizirajo samo tkivo harmoničnega družbenega sobivanja. Religija nas v temelju navdihuje, da v drugem vidimo brata, ki ga je treba podpirati in ljubiti, pri čemer se sporočilo sklicuje na dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje, ki sta ga februarja letos podpisala papež Frančišek in veliki imam Ahmed Al-Tayeb. Religija nas poleg tega uči, da spoštujemo nedotakljivo dostojanstvo in neutuljive pravice drugih, brez vsakega neupravičenega predsodka do njihovega verovanja ali kulture. Samo takrat, ko pripadniki določene vere živijo življenje v skladu s svojo versko etiko, se jih bo lahko videlo kakor osebe, ki zares opravljajo vlogo graditeljev miru in pričevalcev o našem skupnem človeštvu. Zato morajo religije podpirati trud svojih vernikov za pristno življenje na način, da bodo rodili sadove miru in bratstva, kajti v sami naravi religije je, da pospešuje vedno bolj solidarne odnose med ljudmi, kot je to zapisal Janez Pavel II. V poslanici za 25. svetovni dan miru. Zatorej živeti v duhu bratstva in prijateljstva preko stalnega dialoga je naravna krona verne osebe, hindujca ali kristjana, je izpostavljeno v sporočilu. Čeprav na časopisnih naslovnicah prevladujejo negativne novice, to ne sme zmanjšati naše odločnosti pri raztresanju semen bratstva. Kajti obstaja morje skritega dobrega, ki raste in nam uliva upanje, da je skupaj s pripadniki drugih verstev in vsemi ljudmi dobre volje mogoče graditi svet solidarnosti in miru. Prepričanje, da je izgradnja bratskega sveta mogoča, je za nas zadosten razlog, da si še bolj prizadevamo za oblikovanje zgradbe bratstva in mirnega sobivanja, ko nam je mar za dobro vseh. V sporočilu se spomni tudi na 150. obletnico rojstva Mahatme Gandija, izjemnega in pogumnega pričevalca resnice, ljubezni in nenasilja. Izjemnega in pogumnega pričevalca resnice, ljubezni in nenasilja ter hrabrega protagonista človeškega bratstva in mirnega sobivanja, prav je, da se navdihujemo pri njegovem zgledu. Kot verniki, ukoreninjeni v svojih verskih prepričanjih in skupno zaskrbljenostjo za blagostanje človeške družine, lahko združimo svoje roke z rokami različnih verskih tradicij in vseh oseb dobre volje ter si prizadevamo storiti vse, kar je mogoče, s čutom za skupno soodgovornost, za izgradnjo bolj bratske in mirnejše družbe.
Las hijas de la selva te alabamos, Señor.
Ena izmed tematik, ki so bile v središču poročil o delu po skupinah med zasedanjem Škofovske sinode za Panamazonijo, je bila vloga žensk. Večkrat je bila izražena želja, da bi prepoznali vrednost njihove prisotnosti v specifičnem služenju cerkvi v Amazoniji. Nekateri so predlagali, da bi se tudi ženskam, tako redovnicam kot tudi laikinjam, podelilo službi lektorata in akolitata. Prav tako je bilo predlagano, da bi uvedli novo službo tako imenovanih koordinatork skupnosti. O teh temah je v intervjuju za Radio Vatikan spregovorila teologinja Serena Nocheti z Inštituta za religijske vede v Firencah.
Tutto il percorso presinodale ha messo in evidenza quello che è uno degli elementi portanti dell'esperienza pastorale di queste chiese locali.
Celotna priprava na sinodo je poudarila to, kar je eden izmed ključnih elementov pastoralne izkušnje teh krajevnih cerkva. Ženske predstavljajo 70 ali tudi 80% pastoralnih delavcev. So katehistinje, koordinatorke skupnosti, animirajo bogoslužje. Pripravljalni dokument je na ta vidik spomnil na različnih točkah ter navedel zahtevo po tako imenovani uradni cerkveni službi za ženske. Rekla bi, da je le ta skoraj očitna, samoumevna, glede na to razširjeno službenost, ki jo imajo ženske. Nocetijeva je v nadaljevanju intervjuja predstavila svojo osebno izkušnjo pastoralnega življenja na enem izmed področji Amazonije.
Quest'estate ho passato alcune settimane proprio in alcune chiese locali dell'Amazzonia per poter incontrare sia gruppi di donne sia conoscere.
Letos poleti sem nekaj tednov preživela prav v nekaterih krajevnih cerkvah v Amazoniji, kjer sem se lahko srečala tako s skupinami žensk, kot tudi bolj neposredno spoznala izkušnjo cerkvene službene pastorale mnogih izmed njih. Težko je reči, katera bi bila področja pastoralnega služenja, kjer niso prisotne. Ženske oznanjajo evangelij tudi v skupnostih, ki so oddaljene od župnijskega središča. So koordinatorke, animirajo bogoslužja v odsotnosti duhovnika. Ob nedeljah zbirajo krščansko skupnost, so izredne delivke obhajila, sodelujejo pri dejavnosti Karitas ali drugih oblikah pomoči. Podpirajo formacijo in vodstveno vlogo žensk, zagotavljajo ohranjanje vrednot ter prenos tradicionalnih vrednot. Nekatere izmed njih so s pooblastilom škofa prav tako navzoče na pogrebih in porokah, kadar ni duhovnikov. Spet druge imajo dovoljenje, da lahko po začasnem pooblastilu podeljujejo krst otrokom, saj duhovniki ali škof v nekatere skupnosti pride enkrat ali dvakrat letno. Ni malo primerov, da duhovnik katero od skupnosti, ki je zelo oddaljena od župnije, obišče tudi le enkrat na dve leti. Te ženske, tako redovnice kot laikinje, zagotavljajo tako imenovano pastoralo prisotnosti, kot je bila poimenovana, ki kaže in izpričuje živo prisotnost cerkve.
Che mostra una appunto e attesta una presenza viva della chiesa.
Ob koncu pogovora pa je Serena Nocheti spregovorila še o tako imenovanih vzpostavljenih službah, o katerih je večkrat tekla beseda v času sinode.
Quando parliamo di ministeri istituiti ci riferiamo, è bene ripeterlo, al lettorato e all'accolitato. Quei due ministeri che sono ministeri battesimali, quindi laicali.
Ko govorimo o vzpostavljenih službah, mislimo, dobro je, da to ponovimo, na lektorat in akolitat, tisti dve službi, ki izhajata iz krsta, torej službi laikov, ki jo je papež Pavel VI vzpostavil z dokumentom Ministeria Quaedam leta 1972. V njem je zapisal, da ti dve službi lahko opravljajo samo moški. Vendar pa menim, da je v tem času več škofov poudarilo, predvsem med novinarskimi konferencami, da bi bilo primerno, da bi škofovska sinoda prepoznala zahtevo, ki so jo mnogi škofje izrazili v pripravi na sinodo in med samim zasedanjem. Torej, da bi bila lektorat in akolitat namenjena tudi ženskam. V tem primeru bi šlo za službo, ki je utemeljena v krstu, torej z teološkega vidika ne bi bilo težav. Na ta način bi imele ženske službo lektorata in akolitata ne le med bogoslužjem krščanske skupnosti, ampak bi šlo za službi, ki v cerkev preko posebnega obreda podeljuje za vse življenje. Poleg tega so nekateri škofje predlagali uvedbo nove službe koordinatorja oziroma koordinatorke krščanskih skupnosti, kar se mi zdi zelo zanimiva ideja in upam, da bo sprejeta. Papež Pavel VI. Je v dokumentu ministerija Quaedam zapisal, da škofovske konference lahko zaprosijo sveti sedež poleg lektorata in akolitata še za druge vzpostavljene službe. Glede na to, kako živijo krščanske skupnosti na področju Amazonije ter na njihove potrebe, jih je pomembno spremljati na duhovni poti. Posebej pozitivno se mi zdi, da tamkajšnje škofovske konference prosijo sveti sedež naj uvede službo koordinatorja in koordinatorke skupnosti, pri čemer je zaželeno, da ne bi bila namenjena le ženskam. V Amazoniji so namreč najmanj v 20% primerov moški tisti, ki vodijo in animirajo skupnosti, posebej kadar med nedeljskim bogoslužjem duhovnik ni prisoten.
E animano in particolare il momento della celebrazione domenicale in assenza di presbitero.
Božji služabnik kardinal Stefan Višinski bo beatificiran 7. junija prihodnje leto v Varšavi na Poljskem, je sporočila Poljska škofovska konferenca. Papež Frančišek je v sredo 2. oktobra sprejel avdienco kardinala Angela Bečuja, prefekta kongregacije za zadeve svetnikov in kongregacijo pooblastil, da med drugim izda tudi dekret o priznanju čudeža na priprošnjo poljskega kardinala Višinskega. Stefan Višinski se je rodil 3. avgusta leta 1901 v Zuzeli na Poljskem in umrl 28. maja 1981 v Varšavi. Bil je nadškof metropolit Gnjezna in Varšave. Kot predsednik je vodil Poljsko škofovsko konferenco v najtežjem času v zgodovini cerkve in naroda na Poljskem od leta 1948 do 1981, ko si je komunistična oblast na vso moč prizadevala uničiti cerkev in vero ter vzpostaviti ateistično družbo. Višinski je z namenom, da ohrani minimalno pastoralno svobodo cerkve, leta 1950 stalinistično oblastjo podpisal sporazum, s katerim je hotel upočasniti napad na cerkev, zaradi tega je bil zaprt na 3 leta samice. Po izpustitvi je pripravil 9-letni duhovni program priprave na obhajanje tisočletnice Krsta Poljske leta 1966. Njegov cilj je bil okrepiti vero ljudi in ponovno vzpostaviti krščansko moralo. Na ta način je želel ohraniti identiteto naroda in njegovo notranjo svobodo, kar bi naj v ugodnih okoliščinah pripeljalo tudi do zunanje svobode, kar se je zgodilo po njegovi smrti. Kot predsednik Poljske škofovske konference je kardinal Višinski vzpostavil edinost škofov, duhovnikov in vernikov laikov ter zastavil smer pastoralnega dela cerkve na Poljskem.
Omne sancti e sancte Dei, ora in
promis. Pred sklepom svete maše ob 16. obletnici smrti Božjega služabnika profesorja dr. Antona Sterleta je spregovoril tudi postulator dr. Andrej Pirš. Prisluhnimo mu.
Na skrivaj smo upali, da bomo z današnjim dnem že končali škofijski postopek. To nam ni uspelo. Datuma konca si tudi sedaj ne upam napovedati. Lahko pa kratko povem, kakšen je trenuten položaj. Delo mora končati še zgodovinska komisija in različne stvari bo potrebno še prevesti. Pri zgodovinski komisiji so zbrani dokumenti tudi prepisujejo na računalnik in ustrezno opremljajo s podatki na hajališča. Najdejo pa se še vedno tudi novi dokumenti. Trenutno je v obdelavi zlasti korespondenca, dnevniki in zapisi duhovnih vaj. Piše se tudi sklepno poročilo zgodovinske komisije, v katerem je med drugim tudi popis arhivov in v njih najdenih dokumentov ter opis Sterletove osebnosti. Poteka tudi intenzivno prevajanje različnih besedil. Na tem področju je veliko že narejenega, a marsikaj bo še potrebno prevesti, zlasti celotno zgodovinsko poročilo, ki bo, kot kaže, precej obsežno. Ob tej priliki pa tudi vse spodbujam, da bi se Božjemu služabniku Antonu Sterletu vneto priporočali in prosili v izrednih primerih tudi za čudež. Sedaj pa bomo zmolili skupaj še molitev za beatifikacijo Božjega služabnika. Sveti trojedini Bog, svojega služabnika Antona Sterlita si poklical, da ti je kot duhovnik, spovednik in bogoslovni učitelj zvesto služil veri, upanju in ljubezni. Z globokim molitvenim življenjem in obhajanjem Evharistije je spolnjeval svoje vsakodnevne dolžnosti. V luči svojega vodila povsod Boga se je popolnoma izročil Jezusovemu in Marijinemu srcu, da bo pred vesoljno cerkvijo štet med blažene po Kristusu našem Gospodu.
Na Univerzi v Ljubljani je v ponedeljek 14. oktobra potekala okrogla miza Hallersteinovo znanstveno delo. Dogodek je bil v sklopu praznovanja stoletnice Univerze v Ljubljani in je bil posvečen astronomu slovenskega rodu Avguštinu Ferdinandu Hallersteinu, v katerem je kot ogojenc ljubljanskega jezuitskega kolegija željo po misijonskem delu spregovoril dr. Bogdan Kolar. Prisluhnimo.
O baronu Avguštinu Ferdinandu Hallersteinu, članu jezuitske skupnosti, govorimo lahko seveda kot o zelo uglednem naravoslovcu in službencu kitajskega dvora, predvsem po zaslugi zelo dobre izobrazbe, ki je pridobil bodi si v domačem okolju, toj družini, in pa potem jezuitskem kolegiju v Ljubljani, ter z delom v specializiranih ustanovah, kjer so njegovi brati jezuiti že predtem imeli ugledna ter odgovorna mesta. K odločitvi za misijone pa je pripomoglo misijonom zelo naklonjeno razpoloženje, tako v ljubljanskim, kot tudi drugih jezuitskih skupnostih tistega časa. Zato se je zgodovino zapisal kot teolog in kot matematik in fizik in astronom in kartograf, izumitelj, diplomat in protosinolog, kakor so ga poimenovali v Mengšu. V cerkvenih okvirih je bil kitajski jezuitski provincial ter vizitator kitajske in japonske province. Iz mengeške družine Hallerstein sta v jezuitski red stopila dva sinova, mlajši Weikart in starejši Avguštin Ferdinand. In oba bila gojenca ljubljanskega kolegija. Ugledna krajinska družina je otrokom omogočila, da so si pridobili dobro izobrazbo in nato v družbi zasedli ugledne položaje. Očitim je vzgoja v domačem okolju, ki jo je nato nadaljevala in podarila jezuitska pedagogika, pomagala, da so oblikovali tudi svoj plemiški značaj in bili vešči nastopanja v višjih krogih. Brat Weikart je opravljal službo različnih jezuitskih ustanovah po Evropi. Ob ukinitvi reda je bil spovednik vojvode Karla Lotarinškega v Bruslju. Avguštin Ferdinand je bil gojenec ljubljanskega kolegija do jeseni 1721. Tu je dokončal vse gimnazijske razrede in program filozofskega študija. Takrat je imel samo na tem programu za primerjavo bilo upisanih preko 100 študentov ali dijakov. Takrat se je odločil, da vstopi v jezuitski red in konec oktobra 1721 je vstopil novicijat na Dunaju. S tem se je začela njegova dolgotrajna izobraževalna pot, ki ga je pripravljala na prevzemanje služb v skupnosti. Kot novinec je v Ljubljani živel drugo leto novicijata 1722-23 in ob zaključku napravil prve ali neslovesne obljube. Domnevati smemo, da je prav v letu 1723 prišla v Evropo novica o smrti uglednega jezuitskega misionarja v Makau, južni Kitajski, Vietnamu, Janeza Krstnika Mesarja. Janez Krstnik Mesar je umrl za posledicami mučenja v Tonkinu in sicer v Vietnamu. Iz krstne knjige Stone župnije v Ljubljani.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.